Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Почитувани слушатели, зад нас остана година која сите ќе сакаат што побрзо да ја заборават. Меѓутоа, се она што се случуваше во неа, уште долго ќе се памети и ќе биде тема на разговори, дебати, размислувања, анализи и истражувања. Топ тема постојано беше коронавирусот, па и сите други настани што се случуваа, беа под директно или посредно влијание на пандемијата на COVID-19. Затоа и поголемиот дел од нашата емисија, која е наменета на најважните случувања во 2020-та, ќе им биде посветен на проблемите и тешкотиите што ги предизвика вирусот.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Уште во почетокот на годината и кај нас срамежливо почнаа да пристигнуваат информации дека во Кина се појавил нов тип на вирус кој многу брзо се шири и е многу опасен. По тоа се случуваше експресно. Наскоро вирусот се префрли во Европа, а не многу подоцна беше регистриран првиот случај на заразен од коронавируси во Македонија. Откако на 24 февруари, поради ширењето на коронавирусот во Италија, македонските власти донесува одлука со која се зајакнува контролата на граничните премини и на двата аеродрома, министерот за здравство Венко Филипче објасни како здравствениот систем се подготвува за евентуални сомнителни патници на влез во земјава.
Доколку има патници кои што треба да се обсервираат и да се пратат, за тоа се спреми ефективното одење во клиничката болница во Штип, а спремни ќе бидат и инфективните одделенија во болницата во Велес и во Гостивар по потреба во зависност од тоа колку граѓани треба, ако воопшто треба да се обсервира.
Рече Филипче. Подоцнежните настани покажаа дека има потреба, и тоа во обем како што тогаш никој не можеше ни да предпостави. Два дена подоцна потврден е првиот случај на коронавирус во Македонија. 50-годишна жена која подолг период била во Италија. Со оглед на фактот дека состојбата од ден на ден стануваше се посериозна, на 10 март владата донесе одлука со која наставата во училиштата и на факултетите се прекинува на 2 недели. Со одлуката беа забранети масовните јавни собири, а спортските натпревари во наредните 30 дена да се одвиваат без публика. Беше воведена задолжителна самоизолација на сите лица кои доаѓаат од високо и средно ризичните држави. Во меѓувреме, Светската здравствена организација на 11 март прогласи пандемија на коронавирусот. Два дена подоцна владата воведе кризна состојба во општините Дебар и Центар Жупа, откако во Дебар беа утврдени уште 4 случаи на коронавирус. Беше забранет влез и излез од овие општини, а се воведе посебен режим на движење на граѓаните внатре во општините. Иако на 16 март по одржаниот состанок на Националниот совет за безбедност, председателот на државата Стево Пендаровски изјави дека нема потреба од прогласување вонредна или кризна состојба, сепак само по 2 дена на барање од владата, а поради тоа што собранието беше распуштено поради предвремените избори, Пендаровски прогласи вонредна состојба во цела земја.
Вонредната состојба ќе трае 30 дена и оној момент кога собранието ќе биде во можност да се состане, ќе му биде поднесена на потврдување. Извршната власт ќе има зголемени надлежности и ќе може да ги користи сите ресурси на државата. Повторувам, сите, и државни, и приватни, за поуспешно да се справиме со епидемијата.
Изјави шефот на државата. Вонредната состојба беше продолжувана уште неколку пати се до одржувањето на предвремените парламентарни избори во јули. На 21 март беше објавено дека од наредниот ден се воведува полициски час со забрането движење на граѓаните од 21 до 6 часот секој ден. Еден ден подоцна беше регистрирана и првата жртва од коронавирусот. За неколку дена веќе имаше 3 починати, што беше повод за продолжување на полицискиот час за време на викендите од 16 часот. На 6 април беа објавени, како што беа наречени, ригорозни мерки, со кои беше продолжено траењето на забраната за движење, а беа одредени периоди во текот на денот во кои смеат да се движат по старите од 67 и по младите од 18 години.
Ние како земја го немаме поминато најлошо. Според експертите, наредните 2 до 3 недели ќе го достигнеме пикот на бројот на заразени од коронавирусот, кој најверојатно ќе биде помеѓу 2000 и 2500 потврдени случаи.
Рече техничкиот премиер Оливер Спасовски. Во тој момент билансот беше 570 заболени и 21 починат од COVID-19. Во наредните неколку месеци овие одлуки повеќе пати беа менувани, односно во зависност од актуелната ситуација, полицискиот час и другите мерки беа засилувани или олабавувани. Со почетокот на есента, особено во ноември, ситуацијата со коронавирусот стана алармантна. Речиси секој ден бројот на заразени и починати растеше, па во еден период секојдневно беа регистрирани по над 1000 нови случаи. На 19 ноември претседателот Пендаровски соопшти дека Советот за безбедност и предложил на владата да се воведе кризна состојба. Законско решение кое ќе им овозможи на властите по големо вклучување на армијата, соработка со полицијата, вклученост на општините, но и преземање на управувањето со приватните здравствени капацитети. Инаку во почетокот на декември во некои земји, а подоцна и во многу други, започна вакцинацијата против коронавирусот, процес што со нетрпение се очекуваше во целиот свет, со надеж дека тоа ќе биде почеток на крајот на пандемијата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во нормални години секогаш главен настан, овој пат вонредните парламентарни избори беа во дебела сенка на проблемите што ги предизвика коронавирусот. Но на почетокот не изгледаше така. Уште на 3 јануари собранието избра техничка влада која требаше да ја предводи државата до изборите кои беа закажани за 12 април. Председател на новата влада беше Оливер Спасовски, а во неа имаше и министри и дополнителни заменици министри од опозициската ВМРО-ДПМН. На 16 февруари пратениците едногласно донесоа одлука за распуштање на собранието на Република Северна Македонија. Сепак, како што се ближеше датумот за одржување на изборите, се појасно беше дека тие нема да се одржат во предвидениот термин. По неколку лидерски средби и меѓупартиски препукувања, на 17 март председателите на поголемите политички партии донесоа одлука за одложување на изборите. Потоа уште долго траеа нагаѓањата кога би можеле да се одржат изборите. Се лицитираше со датуми, партиите меѓусебно се обвинуваа дека на оние другите поважна им е политиката отколку здравјето на граѓаните. Конечно, во средината на јуни беше постигната согласност изборите да бидат одржани на 15 јули. Парламентарните избори првпат од осамостојувањето траеа 3 дена, а главниот изборен ден исто така првпат беше во среда. Гласањето се одвиваше главно во фер и демократска атмосфера со почитување на мерките за заштита од ширење на коронавирусот. Вечерта Заев прогласи победа. Генералниот секретар на ВМРО-ДПМН Игор Јанушев пак не мислеше така.
ВМРО-ДПМН победи во најголем број на градови и населени места. Опозицијата, нови избори покажа дека има повеќе гласови од партиите на власт. ВМРО-ДПМН влегува во трка за создавување на мнозинство за нова влада, затоа што постојната е истрошена и време е за промени.
Изјави Јанушев. По долга неизвестност поради проблеми со компјутерскиот систем на Државната изборна комисија, беше објавено дека коалицијата на СДСМ има освоено 46, а онаа на ВМРО-ДПМН е 44 пратенички мандати. Сепак сите калкулации укажуваат дека клучна за состав на нова влада ќе биде ДУИ, која има 15 пратеници. Новиот состав на парламентот беше конституиран во почетокот на август. Лидерот на СДСМ Заев доби мандат за состав на влада 10 дена подоцна, а веќе на 18 август тој и неговиот колега од ДУИ, Али Ахмети, објавија дека постигнале договор за владина коалиција. На 30 август собранието со 62 гласа за ја избра новата влада, во која 11 министри беа на предлог на коалицијата на СДСМ, а 8 од ДУИ.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Неколку дена пред самораспуштањето, собранието едногласно го донесе законот за ратификација на членството на Северна Македонија во НАТО. По завршувањето на седницата пред зградата на Собранието беше подигнато знамето на Алијансата. Тогаш остана само уште Шпанија да го ратификува протоколот и Македонија да стане полноправна членка на НАТО, откако предходно сите други држави го сторија тоа. Во обраќањето пред парламентот на седницата, председателот Стево Пендаровски рече дека членството во најмоќниот воен сојуз во светот е привилегија, но и огромна одговорност.
Членството во НАТО немаше да биде возможно без длабоките политички промени кои се случија во изминативе години во нашата држава. Новата политика кон соседите и цврстата заложба за решавање на споровите заради градење на добрососедски односи,
рече Пендаровски. Конечно, по неколку месечно одлагање поради внатрешно-политички случувања, и Шпанија го ратификува протоколот, со што Македонија стана 30-та земја членка на НАТО. На крајот на март, пред седиштето на Алијансата во Брисел, беше подигнато македонското знаме.
We are here to welcome North Macedonia into the NATO family by raising your flag.
Ние сме денеска собрани овде да и посакаме добре дојде на Северна Македонија во семејството на НАТО со подигнување на знамето. 30 знамења сега ќе се веат заедно како символ на нашето единство и солидарност. Ова е историски момент за Северна Македонија и доаѓа по години посветеност и заложба за реформите, рече генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг. По зачленувањето во НАТО се очекуваше дека и патот кон Европската Унија ќе почне полека да се отвора. Меѓутоа не одеше така како што се предпоставуваше. По неколку месеци внатрешни превирања во Унијата околу така наречената нова методологија за проширување на ЕУ, таа беше усвоена во март. Според тогашниот евроамбасадор во Скопје Самуел Жбогар, тоа беше одлична вест за Западен Балкан и е вин-вин ситуација за двете страни. На 2 март Европската комисија повторно препорача Советот да ги отвори преговорите за пристапување со Северна Македонија и Албанија. Лидерите на земјите членки на Европската Унија на 26 март на конференцијата која ја одржаа преку видеоврска ги потврдија заклучоците на Советот на министри за отворање на преговорите за зачленување во Унијата со Северна Македонија и Албанија. Во заклучоците беше наведено дека Европската комисија без одложување ќе поднесе предлог за преговарачката рамка, а првата меѓувладина конференција треба да биде свикана без одложување веднаш по усвојувањето на рамката. Меѓутоа, некаде кон крајот на летото се појави така наречен објаснувачки меморандум за односите меѓу Бугарија и Северна Македонија во контекст на проширување на ЕУ и процесот на стабилизација и асоцијација, кој Софија го доставила до земјите членки на Европската Унија и бара поддршка од нив. Во него Бугарија бара билатералниот договор меѓу Скопје и Софија и добрите меѓусоседски односи да бидат дел од преговарачката рамка за зачленување на Република Северна Македонија во ЕУ и да бидат дел од поглавието 35. Во меморандумот, меѓу другото, пишуваше и дека македонците се проект на Тито, а македонскиот јазик не постоел до 2 август 1944 година. Во почетокот на октомври беше објавен извештај за напредокот на земјава на патот кон ЕУ, а еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи за време на посетата на Скопје порача дека се исполнети сите услови за почетокот на преговорите на Северна Македонија со Унијата. Но при тоа тој изрази надеж дека ќе се изнајде решение и за отворените прашања со Бугарија со цел работите да се придвижат напред. Во наредниот период, во обид да се реши овој проблем, продолжи работата на Заедничката македонско-бугарска комисија за историски и образовни прашања. Меѓутоа, средбите беа без некој конкретен ефект, а доказ за тоа беа и изјавите на двајцата копредседавачи на ова тело, Ангел Димитров и Драги Ѓоргиев, по онлайн средбата во почетокот на декември. Во 2020-та се случија и убави работи, кои во нормални времења ќе беа главни теми во вакви прегледи. Македонската фудбалска репрезентација прв пат од осамостојувањето се пласира на големо надпреварување, овој пат на Европско првенство, а документарецот Медена земја беше номиниран за Оскар во две категории – документарен и интернационален филм. Со надеж дека на крајот на 2021-та ваквите вести ќе бидат доминантни во годишните ретроспективи, во името на Радио Слободна Европа на македонски јазик, ви ја честитам новата година и ви пожелувам многу поубави и повесели 365 дена.